Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så fik vi styret vores nyhedshunger, og jeg har lige været ude og få fyldt min kop op med te, for jeg synes, jeg var blevet lidt hæs i det. Det kan man godt blive her ud på aftenen, efter en hel dags snakken og oplæsning. Men jeg er glad for, at I er vendt tilbage til Faraos Cigarer og til Knud Hjortøs store novelle Luftspejling. Og her fortsætter jeg historien om hans ægtved og hans forelskelse i pigen Lilian. En noget konfliktfyldt forelskelse. To meget modsatte personer, som er tiltrukket af hinanden, og alligevel også frastødt. Da de to studenter drejede om hjørnet fra universitetet ind i Nørregade, blev de modtaget af et voldsomt vindstød og en hård regnbyge, der ramte dem i ansigtet som et skud hagl. Den ene trykkede lorgnetten bedre fast, den anden trak studenterhuen længere ned mod ørerne. Py, sagde den ene, og spyttede vredt af det rasende vejr. Det var ikke morsomt inde ved juraen, og det her tossede vejr er alt den opmuntring, man får, når man kommer ud. Hvad mener du, hans ægtved? Og det står forresten skrevet i ansigtet på dig. Du ser lige så sur ud som jura og aprilsvejr til sammen. Hans smilede uglad. Man kan vel ikke vente sig andet af april? Næh, får jeg den første til. Og af jura. Og lige midt skinner solen midt i det hele. Men du er en tålmodig sjæl. Du minder mig om en, jeg kender. Han og jeg drejede en dag om sådan et rasende hjørne, og mig fik det til at bande, men han så tålmodig ud, ligesom du. Jeg spurgte ham, hvad i alverden han grinte af, og ved du, hvad han sagde? Det var ligesom, jeg lige med et havde mødt min kæreste. Det er vel noget lignende, du tænker. Hans ægtved tav. Solen skinnede ned gennem de oprørte skyer, og et øjeblik efter slog de sammen om den igen. Nå, ikke det, sagde kammeraten tørt. Sig mig, har du varme hjemme? Næh, jeg holder gerne op med at fyre i marts. Med lige sådan her. Klamp værelse og våd overfrak. Det er altså, hvad der venter en derhjemme. Det er studentens glade liv, hva' Hans? Hans ægtved så på vinden med et forundret smil, der blev gennemtærsket af regnen. Tænker du virkelig over sådan noget? Jeg mener, mere end et øjeblik. Og selvom man lægger mærke til, at man sidder og fryser lidt, kan det så ikke være lige meget? Ja, tak for en lille prikken. Men når jeg bliver sagfører, forudsat jeg holder ud så længe, så vil jeg have oprejsning. Jeg vil nyde livet. Jeg kræver erstatning for udstået men og overlast. Hans ægtved lå. Du er storartet, Niels Brede. Du får som end også nok din erstatning af livet. Han fortsatte i tanken. Ja, det er et storartet humør, men jeg tror ikke, det holder. Hør du, Hans. Lad mig hellere høre, hvad du rigtig tænker om. Nå, ikke? Nej. Sådan en vismand bruger vel at holde det ved sig selv. Hvor gammel er du? 22? Jeg er 7. Ja, jeg har spildt tiden, men jeg bliver alligevel færdig 3 år før du. Så kan du blive fuldmægtig hos mig, Hans. Det er lige meget. Føj for pokker, formelig skreg han, da de kom ud på Vestervold. Det her er da endnu værre. Den mand, der troede, han mødte sin kæreste ved hjørnet universitetet, ville da tro, det var sin kone, han rendte på her. Har man kendt mage til hysterisk vejr? Nå, men nu er der allerede ved at tabe sig. Næ, se Hans derovre. Ser du den pige, der står ud af en vogn sammen med 2 mænd? Det er en, du kender. Jeg har mødt dig med hende en dag. Hvad er der med hende og Hans? Spørger jeg mig selv, og er lige klog. Men jeg kan godt forstå, at du kan smile af sådan et forbandet vejr. Jeg ville også synes, at livet var storartet, hvis jeg kunne gå med sådan en pige ned ad Bredgade. Hvis hun ville stå stille og snakke med mig en halv time, så ville jeg ikke være nær så ivrig, som jeg var før til at kræve erstatning. Nå, men det vil du åbenbart ikke snakke om. Ja, ja. Jeg er nu også ligeglad. Med regnen, mener jeg. Min værtinde låner mig mandens slåbrok. Ja, han er død, forstår du. Og så sidder jeg lunt og godt og læser Christian den 5. Du skulle gøre det samme, Hans, men det er naturligvis mere fornemt at fryse. Der kom et blegt smil over hans ægtveds magre ansigt. Ja, det har jeg aldrig tænkt over. Nem, så tænk over det, Hans. Nå, nu skal jeg den her vej. Farvel. Lidt efter gik hans ægtved forbi de store vinduer i en restaurant. Yderst ved vinduet sad Lilian. Der var også en anden dame og to mænd. Hun syntes at se ham, men hun kunne vel ikke vide, om han havde set hende. Han gik videre. Han slogs med regn og storm helt ud på Nørrebro. Det var et hårdt vejr, men den unge mand gjorde sig stiv og gav ikke efter. Våd blev han dog, især ned ad benene. Lidt inden han var kommet til sin dør, gik han ned i en kælder og købte for 20 øre grisesylte, en klat sennep og en flaske hvidtøl. Ja, det var dengang, man kunne købe ind i små portioner. Snart efter sad han i sit værelse og spiste sin middag på en emaljetallerken. Den våde frakke havde han hængt på et søm. Den kunne nok tørre lidt, mens han spiste, og bagefter, som han plejede, gik op og ned af gulvet og røg. Et stykke ost blev fundet i skabet, dertil en klat margarine på en underkop. Hans ægtved var uden ophold i fuld gang med at spise. Det var blevet sent i dag. Klokken var 1:30. Når en mand begynder at spise, viger hans genvordigheder i baggrunden. Stemmer, der ellers kan plage, tiger, mens han stiller sin sult. Intet tungsind er så stort, det lysner, når der kommer noget ind til tænderne. Sennep river i næsen, sylten fedter i halsen, snart frode og hvidøl i en kop, en bisk og sød drik løber ned og skyller fedt og skarpt væk. Nu sidder de derhen og stikker til dekadent smørbrød, hvor pålæg hænger bredt ud til alle sider, mens der bliver fuldt med smør om tænderne, og mens det hederlige brød næppe er til at smage. Disse ynkelige klatter mad, der sammenlagt kan gå i en mundfuld, deler de imellem sig med kniven. En spiser 1,5 stykke, den mere sultne 2,5. Det kalder de spise, hvad der er noget helt andet end at få mad. Og ovenpå det vælter de sig fulde af øl og kaffe. Skål, Lilian. At se dig spise, det er der ikke nogen fornøjelse ved. Du stikker til det som til så meget andet. Det kalder du at leve. Vil du dele min fjerde rundt nu med mig? Den er lidt tyk, men jeg har en temmelig god ost at komme på. Det er en af mine flotheder. Næ, vi kan ikke spise med hinanden. Vi kan ikke dele livets brød, vi to. Vi to ikke. Nej, det var også sådan, du sagde sidst. Vi er af forskelligt humør over for livet. Lidt efter gik hans ægtved op og ned af gulvet og indsugede begærligt tobakkens biske og søde gift. Lyrikken gik af ham, og han begyndte at tænke. 3 år endnu på denne måde. Ikke mindre fattig, snarere mere. Og så et par år, inden man kom i gang med noget, altså nærmest fortsættelse af fattigdom. En student har lov til at være fattig, en sagfører ikke. Han har at være velhavende, ellers har folk ingen tillid til ham. En fattig student derimod har folk meget til overs for, jo fattigere des mere. En sagfører omvendt. Ja, han sidder hårdt i det, altså trækker han os op, når han selv er gået til en anden. Altså først 3 år, derefter mindst 2 år. Til den tid er Lilian 26 år. Hans hænder rystede lidt, da han stoppede sig en ny pibe. Han tog sig i at ryge alt for voldsomt, så pibehovedet blev hit, og det stred mod hans opfattelse af ordentlig rygning. Tobak smager kun godt fra et tempereret pibehoved. Han tog sig fornuftigt i nakken, svalede sit hoved og pibens og skulle nu til at bestille noget. Det var for koldt til at sidde stille og læse. Han så med uvilje på sin frakke, som han blev nødt til at tage på. Han kom i tanke om Niels Brædes ord og gik ud på gangen. Der hang i den mørkeste krog en gammel kåbe af frøken Olsens, en af disse grinagtige tingster uden ærmer, men ellers er klæde og velforet, et gammelt arvestykke, der ikke var til noget nu mere. Han bankede beskeden på hos frøken Olsen og forklarede lidt for lejen, hvad han ville. Frøken Olsen var lidt længere om at forstå, men da det gik op for hende, strålede hendes gamle ansigt, og hun sagde, ja, værsgo, her ægtved, lige så tit de har lyst. Den er god til at have over sig, og den kan varme dem ned om knæene, sluttede hun med et blik på hans våde bukseben. Så sad hans ægtved i frøken Olsens kåbe og læste, men spalte til venstre hånd, der skulle holde pipen. Kåben var dejlig ned ad ryggen. Den lagde sig om ham som sød stuevarme, men om knæene var den vidunderlig. Der kunne en frakke ikke slå til. Men kåben tørrede ham. Han mærkede, hvordan det blev varmt og vådt om hans knæer, og efterhånden varmt og tørt. Se til mig i venlighed, Lilian, og vær ikke vred for mine tåbelige tanker om det. Du forstår jo nok, når du ser mig her i en gammel piges latterlige arvekåbe, at jeg har opgivet enhver tanke om nogensinde at vinde dig. Men deraf følger også, at jeg ikke mere vil tænke ondt om dig. Jeg kan i hvert fald love dig, at jeg skal ikke byde enhver dårlig tanke om dig velkommen, bare fordi den melder sig. Jeg skal ikke mere gå og hævne mig, fordi jeg hverken kan glemme dig eller komme til at elske dig, og heller ikke få dig til at holde mig. Hvor regnen dog tæver mod ruderne. Alting slettes ud i regn. Tage, jord og gade, vej og uvej, alt grønt falder gråt til jorden, kun alt, hvad der stritter, står igen. Livet regner bort af jorden, livet falder, kun det døde stritter. Når regnen er raset, betænker den sig under en himmel, der ligesom lysner, og tager så fat igen med vild kraft. Alting regner væk. Menneskene kryber sammen og er ved at forsvinde i jorden. Jordens våde dønkugle bliver mørk. Dens lys går ud i den evige regn. Og med dette billede af livet, eller af sig selv, eller af hvad, satte hans ægtved sig til at læse. Men det var jo april. Lige med et brød solen igennem. Den stod fuldt ind af hans vindue som ved et dæmningsbrud. Hans ægtved tog sin overfrakke og hængte den op i vinduet. På en halv time var den tør, og han tog den på og gik ud for at få lidt sol, inden den blev dækket igen. På Åboulevarden kom Lilian lige imod ham. Hun spurgte straks, uden goddag eller noget, så du mig inde i restauranten? Om jeg så dig? Hvad siger du? At du så mig i restauranten. Du sendte mig et skævt blik. Jeg nikkede til dig. Det svarede du ikke på. Hvorfor er det altid sådan imellem os? Hvorfor kan du ikke hilse og lade mig få et smil? Hvorfor er det umuligt for dig at gøre sådan en lille bevægelse med hånden som mellem to venner? Åh, Lilian, alt det er der så med nok, der gør. Du behøver ikke at sige det med den her bondekulde, som når din far talte om en ko, der ikke duede. Nej, ingen kunne gøre det sådan som du, hvis du gjorde det. De to mandfolk, var det derfor? Nej, det tror jeg ikke. Det er mig selv. Men hvad du tænkte, da du gik efter det her skæve blik? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, men du tænker det samme endnu. Jeg vil bare sige dig, at jeg ser det nok. Nu ved du det. Jeg kan godt gå med det samme, hvis du ønsker det. Lad os gå og tale lidt sammen. Jeg har noget at sige dig, hvis jeg kan få det samlet sammen. Jeg har tænkt på mange ting i dag. Det begyndte med min fattigdom. At det trykker mig at være så fattig, for jeg tænker alt for meget på det, når jeg ser dig. Hans, det der er noget vrøvl. Tror du, jeg skænker din tanke? Det var heller ikke ved om 3 år her af min eksamen. Men jeg tror, der er noget andet, der var noget med mig selv. Jeg har tænkt meget på dig. Og du var meget ondt på mig? Nå, ikke alene det. Så jeg bliver nødt til at spørge dig om noget, Hans. Det må du svare på. Jeg skal sige dig en ting. Der er flere mænd, der har friet til mig. Ja, det må du finde dig i, hvis du kan. Jeg har sagt nej til dem. Det må du tro, hvis du ellers kan. Men når en mand bliver forelsket i en, så bliver han tit også gal på en. Det gælder ikke alene sådan skumle mennesker som dig, men meget almindelige mennesker. Det skulle man ikke tro. Jeg troede det ikke der i hvert fald. Men nu kommer der altså, hvad jeg vil sige. Kan det ske, at du samtidig synes bedre om mig, end du egentlig helst vil, og derfor bliver mere gal på mig? De stod et øjeblik stille på gaden og så hinanden ind i øjnene. Men han svarede ikke. Han kunne ikke. Han vidste det ikke. Han tænkte over det, og havde virkelig ikke noget at svare. Skal vi ikke tage en sporvogn og køre ud af byen? Det er jo dejligt vejr. Jo, sagde Hans, og så stod de op i en sporvogn. Har storartet, sagde Lilian, da de kom ud. Har ligefrem markvej. Lad os gå lidt af den. Han fandt gamle forårsplanter, som han kendte hjemmefra. Gæslingeblomster og følfod. Hun huskede gammel botanik og lod sig belære af ham om det, hun havde glemt. Du læser meget, Hans, sagde hun og så på ham. 3 år, siger du. Behøver du at tage så hårdt fat? Så lærer nem, som du er. Men du må altså give undervisning. Jeg kunne godt, hvis... Hun kom ikke længere. Nej, nu synes jeg, det skal være. Det må i grund være stort, sådan at tage fat. Jeg kommer jo aldrig til det, fordi jeg ikke er nødt til det. De fleste, jeg kender heller ikke. Men det er da dejligt at gå sådan en tur, ikke? Det skulle vi gøre en gang imellem. De gik en time over marker og nærmede sig sporvognen igen. Du kommer nu til at se bedre ud, sagde Lilian smilende. Du bliver også ligesom mere rar. Han så grundene på hende og sagde, men der er noget ved det, jeg ikke synes om. Hvad er det? Spurgte hun, straks alvorlig og spændt. Og det er dit navn. Ha, sagde hun og lå højt. Ikke andet. Det er også lidt kunstigt. I begyndelsen lød det helt underligt, når jeg hørte dig sige det. For mig lyder det altid underligt at sige det. Hvad vil du hellere have, jeg skulle hedde? Tja, jeg ved nu ikke, om du i grunden kan hedde andet end Lilian, men jeg synes nu, at det er kønnere at hedde Inger. Jeg vil gerne hedde Inger. Det kan du så kalde mig, når jeg kan nogenlunde gå an. Og ellers rimeligvis for det meste kan du kalde mig Lilian. Tak, sådan en tydelig inddeling vil jeg ikke være med til. Jeg kalder dig Inger, og det kan så udlægges på den ene og på den anden måde. Ja, ja, også det. Så er Inger mit navn mellem os to. Undskyld, jeg var så fordringsfuld, at jeg ville have. Det skulle bare være et kælenavn. Nå, men nu må han så Inger løbe, for der kommer vores sporvogn. Det var en rigtig sommerdag med sol og blæst. Hans og Lilian, der nu altid hed Inger, var kommet ud i Utterslev Mose, der var mere vanskelig og interessant end den derhjemme. Der var meget at gøre med at beregne og springe. De havde begge to en lang kæp til at prøve sig frem med. De talte ellers mest om blæsten. Han var i nyt lærredstøj og havde ikke sådan følt sommervinden på sin krop, siden han som dreng ikke havde andet end bukser og skjort på. Hun gav mig de, at det er dejligt med stærk sommerblæst ind på den bare hud. Det var kun aldrig faldet hende ind, skønt hun havde vidst det, så længe hun kunne huske. Men han havde det jo med at tænke over alting. Men sig mig nu, Hans, du som tænker over alting. Hvad synes du om mig? Pas på den tue. Der er ikke sikkert. Men altså, nu har vi kendt hinanden temmelig godt et år. Hvad synes du i grunden om mig? Jo, Inger, sagde han og stak med sin kæp til den usikre tue. Jo, jeg synes i grunden, du er sød. Ja, det er jo kun dig, man spørger om sådan noget. Andre mænd vil straks fare ud i behageligheder, også inden de kender en rigtigt. Dem kan man ikke regne. Men det er alligevel morsomt at høre på dem. Ja, det er lige meget med andre mænd, Hans, men jeg tror ikke, du blev færdig. Der mangler et mænd. Altså, jeg synes i grunden, du er rigtig sød, men videre. Ja, Inger, du er rigtig sød, men du er ikke dig selv. Nå, her kan vi ikke komme længere. Vi må tilbage. Jeg har aldrig gået i noget så spændende. Tænk, at du har vidst i 5 år, at den her mose var til og aldrig har været her før i dag. Jeg kunne jo ikke gå der før. Det havde været tørre i lang tid. Og før jeg havde dig med. Hun stod og holdt ligevægt på en stor tue af hundegræs. Han stod i det bløde med sine brede fødder og sank ikke i, som hun ville have gjort. Det lyder egentlig yndigt. Det ville også have været yndigt, hvis det havde været en anden mand. Nå, det vil jeg ikke sige, for enhver anden mand ville sige det, og han ville ikke mene det. Du mener det heller ikke, men alligevel, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det er noget, du sådan kommer til at sige, og som du også ville have ment, hvis du skal i hvert fald ikke sige, hvis du havde været en anden, for det er ikke rigtigt. Nej, altså, jo, hvis jeg havde været en anden, men alligevel mig selv på en måde. For jeg tror simpelthen ikke, du ville have sagt det til en helt anden en. Nu drejer vi her af til siden, som jeg sagde. Der bliver et par steder at springe, men så bliver det godt. Men hvis jeg nu var sådan, som du tænkte dig, så kunne du godt tænke dig at mene det, du sagde. Du tænker alt for meget. Du kan til dels ganske godt lide mig, som jeg er, men på den anden side også ikke lide mig, som jeg er. Og så igen kunne du i grunden godt lide mig sådan, som du kunne tænke dig, at jeg var. Jeg bliver ør. Her skal vi springe. Må vi få din stok? Den er længere. Ja, den er solid. Men der er jo et stykke at springe. Og der er det klare mudder imellem. Hans, du falder ikke i, vel? Se så. Det er ikke så langt. Se her, hvor jeg sætter min fod. Ja, nu. Hey, sikkende chok. Ja, det var godt tuen holdt. Hans pustede. Han tog hende under armen. Her kan vi gå og have det lidt hyggeligt. Ja, i 5 minutter. Der fremme ved den lille busk bliver det galt igen. Vil du tro, det har været noget af en oplevelse for mig at hedde Inger? Som lille pige gik jeg i træsko. Jeg havde blå øjne og hørgult hår. Jeg var så tillidsfuld mod alle mennesker og troede kun, de ville mig godt. Sådan er jeg endnu. Som voksent menneske lod jeg mig lokke ud i en øde vildmose af bare tillidsfuldhed. Han så på hende fra siden. Ja, du er en stor komediant. Men når nu andre mænd, der kun kender dig som Lilian, opdager dig som Inger, hvad kan der så ske? så kan der ske det, at de også lokker mig herud, og så, hva? Her er ikke nogen grimme ting, du kan sætte i mig. Men du kan være rolig, lille Hans. Også dig kunne jeg sætte fra i tre spring. Jeg er ikke til at rende med. Nej, nej, Inger, bliv ikke så gal. Hvad er du i det hele taget teret med? Jeg kan huske en dag, for mange år siden, at jeg snakkede noget barnagtigt snak om det farlige ved at være en ung pige. Det gælder ikke mig. Det troede jeg måske engang, hvis jeg troede noget i det hele taget. Ja, Inger, jeg tror også godt, at du regner temmelig koldt blodigt ud, hvad der skal ske med dig. Ja, Hans, du behøver ikke straks at lave et koldblodigt bunderegnskab ud af mig, som over en vogn fuld grise, der skal til slagteriet. Jeg er jo ikke kold, men jeg er heller ikke tosset. Det slog ham med en smertelig indsigt, at et menneske, der tænker sådan om sig selv, er indrettet til, frem for alt, at nyde livet. Ja, sagde han, vi er jo noget forskellige, Inger. Ja, sådan halvvejs. Du er nemlig heller ikke kold, men så er du tosset. Jeg ved bare ikke efter hvad. Du ved det heller ikke selv. Men det toner nok frem en gang. Så skal vi se. Her. Det er et utroligt spil, der er mellem de to her. I Utterslev Mose. I lytter til programmet Farve og Cigarer på Radio 24/7. Det er lørdag aften. Og så læser jeg op af ældre litteratur. Mit navn er Carsten Farve. Og jeg er altså i gang med en stor novelle af Knud Hjortø. Der står en samling fra 1928. Den hedder Luftspejling. Og det er altså historien om Hans og Lilian, som han kalder Inger. Se, Inger, når du taler sådan, så kommer det rigtig frem i dig, det farlige og mærkelige. Og du er ikke simpelthen sød, som du ellers har øvelse i at spille. Jeg undskyld, hvis det lyder stødende, men I stød endelig, Hans. Ellers ville jeg ikke kende dig. Du skal jo ikke være sød. Han tog hendes arm og trykkede den for første gang i det år, der var gået. Vi har det nu dejligt og morsomt, Inger. Ja, utrolig dejligt, Hans. Din spartanske gør en kur, det siger jeg i fuld alvor, er det mest fortryllende, jeg har oplevet. Andre mænd, tænkte han og tav. Hun var lidt foran, men nu vendte hun sig pludselig om imod ham. Der stod en munterhed ud af hendes mørke øjne. Hendes mund stod åben af et smil, der var standset i eftertanke. Se her, Hans. Hvor jeg nu står, har farligt. Det gynger under mig. Vil du med herud? Hvad er der nedenunder, tror du? Han gik efter hende. Det sank under ham. Her nedenunder, sagde han, er der vand og døn, og der er forsvinden af alting. Alting glemmes dernede. Trænger du til at glemme, Hans? Jeg ved det ikke endnu, Inger, men jeg kunne tænke mig, at det vil gå mig sådan i livet, at jeg vil komme til at ønske glemsel. Hun lå højt. Ellers var der ingen lyd rundt omkring. Hvis jeg ikke var så let til bens, Hans, og du så tung, så kunne jeg godt tro mig i fare her sammen med en som dig. Inger, selv det der er farlige ting at sige. Er det? Hvis du ikke vil høre mig sige det, så må du ikke se sådan ud, som om du tænker det, jeg siger. Men kom bare. Jeg vil godt række dig min hånd. Hop så. Men flat. Ikke ned med et bums. Mærk, Hans. Grunden sejler under os. Vi er på en farlig sejlads. Men nu forsigtig og hold fast. Ganske små skridt. Det dirrer. Åh, hvor det risler gennem ens nerver. Hvis det her ikke er noget for dig, Hans, så ved jeg ikke. Hvad så for dig, Inger? Det er kun sådan et nervespil. Men du tænker noget ved det. Det gør jeg ikke. Nå, jeg ved ikke, Inger. De tanker, jeg får, kommer fra dig. Jeg går igennem, Hans. Min hæle er for spidse. Mine fødder for små. Har svært at komme over. Skal vi vende om? Nej, vel? Nej. Hvis du tog og bar mig, men så blev du for meget tungere. Nej, tag mig om livet og bær mig halvvejs. Så lægger vi lidt af min vægt over på dine brede støvler. Ja, sådan. Det går. Se så. Tak. Nej, slip. Nu er vi på fast grund. Bliver du træt? Nå. Det var bare første gang, Inger, jeg har haft sådan om livet. Sådan en oplysning giver du på en meget pudsig måde. Du fortalte mig en gang om damptærskning. Det var første gang, jeg gik med en sikkeru. Han svarede ikke. Der var noget spottende i hendes stemme, som han ikke forstod. De gik nu rask fremad på fast grund. Han ville gerne ind i den bevægede zone fra før, men han vidste ikke, om han kunne få hende med. Det var vist nok sådan imellem dem, at tonen bestemte hun. Ved du, hvad det her minder mig om, sagde hun med løftet hage og skråt blik, om at være gift. Det spændende er forbi. Der er ikke noget mere, der sejler, og ingenting at hoppe efter. Ja, det er vist ikke nok, Inger. På den måde har du fået klasket en nøgtern slutning på noget, der ellers var temmelig eventyrligt. Jeg tror nok, du ynder den slags. Ja, Hans. Jeg får tit sådan nogle sjove indfald, når jeg ser på dit ansigt. Men sådan noget hænder mig. Nå ja. Også med andre, kan jeg tænke. Ikke så meget. Uden at rose mig selv, har jeg i grund de fleste sjove indfald, når jeg er sammen med dig. Det skal der nogle specialist i Inger til at forstå. Ja, men det burde du jo være. Ja, det er vist mindre end mange andre. Ja, så er det nok, fordi du tænker for meget over mig. Jeg går hen over en vildmose af stemninger, Inger. Det gynger under mig, og jeg finder med lange afstande enkelte holdbare ture og springer fra den ene til den anden, men jeg ved aldrig, hvad øjeblik jeg går i. Vildmosen er din egen, lille Hans. Alt det dyb, der er nedenunder, og alt det, som gynger ovenover, det er dit eget. Jeg er slet ikke sådan, som du tænker dig mig. Ikke det, Inger? Men ved du i grunden, hvordan du er? Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg vil knage mig, mens der alting vil være den, som du tænker dig, jeg er. Mosen var snart forbi. Forud lå der marker. Åh, det har været en stor attetur, sagde hun. Det er dejligt at gå sådan sammen, når bare ikke hvad, Inger? Åh, du forstår mig godt. Når bare der ikke kommer for meget ud af det. Hun så det forbitrede udtryk i hans ansigt og sagde, sig mig, Hans, ja, det siger jeg ikke ligefrem for at fri til dig, men er vi to forlovet? Hun så på ham fra siden, og der gik en rystelse igennem ham. Hvis der nu skete noget, og hvad ville der ske? Men da det var gået 5 sekunder, uden at han havde svaret, brast hun i latter med en stemme, der rystede lidt og sagde, du ved det ikke. Du har vel aldrig tænkt over det før. Det har jeg heller ikke. Kære Inger, sagde hans ægtved, der er så mange ting, der knytter os til hinanden, at ja, det synes jeg også, Hans. Vi vil gå en tur en anden dag. Men det bliver forresten ikke lige straks, men en gang, altså. Se så, ja, nu er vi ude. Du kan lige følge mig hen til sporvognen. Du går vel hjem. Det gør jeg ikke. Jeg er træt. Den sindsbevægelse, der havde grebet Hans ved hendes ord fra før, fik nu endelig luft. Han sagde med besvær og langsomt, det du sagde, Inger, kan du nok forstå, det er det, jeg helst af alting vil tale med dig om. Og vi må tale mere om det. Sæt dig her, Inger, så. Hun var blevet en smule farveløs i kinderne. Det blik, hun så på ham med, var roligt, men ikke koldt. Hun sagde, vi har jo talt om det, Hans. Nok. Jeg synes ikke, vi skal mere. Jeg tror, jeg er blevet træt af at gå, sagde hun med et undskyldende smil og tog sig op til brystet. Jeg sætter mig her på bænken. Du skal slet ikke vente. Jeg sidder her alene. Vil du helst være fri for mig, Inger? Jeg har snakket så meget. Jeg kan ikke komme afsted med at sige mere for det første. Farvel, Hans. Hun gav ham hånden til farvel. Folk, der kom forbi, så på dem og vendte sig efter dem. En elegant ung dame, påfaldende udsøgt klædt, og en student i gammel kasket i lærredstøj, der sad dårligt på ham, nye støvler, der var grove og billige, og lovede snart at svare til det øvrige, stod her og sagde farvel. 2 meget unge mennesker, kønne, også han, hvis han blev klædt passende på, sagde hinanden et alvorligt farvel. Alt for alvorligt. Lidt blege, begge to. 2 mennesker, som trods deres ungdom ikke synes uberørte af livet, og så hun med sit fine ansigt allerede præget af fornøjelser, eller måske er noget mere alvorligt, og endnu mere han med de alvorlige fortænkte træk, læsende åbenbart med fuld kraft, tænkende mere end det vel i grunden er godt for så ung mand. De stod og holdt hinanden i hånden, om det så var for det gode, eller blot var et udtryk for en tung tøven, som der ikke skulle komme noget ud af. Nu gav hun et lille ryk og tryk i hans hånd og slap. Hun smilede et nydeligt tænksomt smil, lidt blegt. Der gik også en smilende trækning over hans ansigt. Så skiltes de. Folk så på hende, der blev siddende optaget, som det lod af at spejde ned ad sporlinjen. Det var pokker, råbte Niels Brade og vendte så mod sin tavse kammerat. Det lader ikke til at 10.000 på 1 år imponerer dig. Hvad ville du føle, hvis det nu var dig selv? Jeg ved det ikke, svarede hans ægtved roligt. Jeg har jo aldrig prøvet det før. Men du er altså glad. Du føler dig vel, som om du nu har alting. Begyndelsen til alting, Hans. For det er ikke andet. Jeg har ikke rigtig taget fat på at nyde livet endnu. I hvor har jeg også sultet og frosset. Jeg har heller ikke, Hans. Jeg har heller ikke løst spørgsmålet. Kvinden. Hans ægtefælle kom til at le. Nå, det har du ikke, Niels. Nej, nej, ikke sådan som du. Du kan sagtens. Hans ægtefælle svarede barsk og fortrød det med det samme. Jeg har ikke løst spørgsmålet, kvinden. Det var åbenbart ikke et udbrud at svare på. De gik nogle skridt i tavshed, så sagde Niels Brede. Jeg har en lille historie gående. Den er meget spinkel. Den ligger egentlig ikke for mig, vil jeg selv tro. Men altså, ja, vi kender ikke hinanden, vi hilser ikke. Vi møder hinanden en gang om måneden. Vi ser altid på hinanden sådan strejfvis. Vi skynder os ikke at se bort, som to, der er visse vanskeligheder imellem. Vi lader øjnene glide hen over hinanden. Jeg glor ikke, det tror jeg da ikke. Samtidig, når jeg opdager hende noget borte, så smiler jeg. Ikke til hende, men jeg smiler. Det gør hun ikke. Hun ser heller ikke sådan undersøgende på mig, for hun er en dame. Jeg mener en dame i stor stil, skønt hun er ganske ung. Nydelig, dejlig. En dag mødte hun en i nærheden af mig, som hun hilste på. Hun lod sit smil blive stående, mens hun så på mig. Jeg smilede også, men det skulle jeg ikke have gjort. Jeg fik øjeblikkeligt min fortjente straf. Jeg tror ellers godt, at hun kan filme, men det skal altså være, når hun selv vil. Nej, det er ikke sådan, at jeg tror, at der nogensinde kommer noget ud af det. Det gør der sikkert ikke. Men man kan godt tænke på det. Da de gik over Vester Voldgade, så hans ægtefælle Lilian komme imod dem. Han sagde, kender du forresten ikke den dame, vi der møder? Niels Brede blev kendelig forvirret og vidste ikke, hvad han skulle svare. Han sagde med usikker stemme, jeg synes, jeg har set hende før. Hans ægtefælle tænkte, det er altså hende. Lilian betragtede dem begge. Hvem mest, det kunne man ikke se, men man burde måske hjælpe de to til at komme hinanden nærmere. Han standsede hende og gik et skridt til side med hende. Du ser dårlig ud, sagde Lilian, da de havde vekslet på ord. Eksamen om 3 måneder, svarede han. Ja, ja, jeg ville bare høre, hvordan du har det. Ja, jeg ved ikke, om jeg må forestille dig for min ven Kant Jord Brede. De to hilste, de så meget på hinanden, stærkt optaget, begge smilende. Mon blot af høflighed. Hans smilede også og tænkte, jeg har måske gjort en god gerning. De to snakkede lidt om vejret. Brede nævnte, at han var sagfører, han tjente godt, kunne man vel så se på ham. Hans tøj, hans art af selvbevidst munterhed. Men de nævnte ikke, at de uden navn kendte hinanden. Det var de meget enige om. Det var deres lille hemmelighed, som der ikke skulle tales om, før de var ene. Ja, sagde Hans, jeg skal jo hjem og læse, men jeg ved ikke om... Det gav et sæt i dem begge. De kunne sikkert godt have tænkt sig at gå med hinanden, men det ville alligevel se ud af for meget. De tog sig i det og sagde farvel med håndtryk og alvorlig blik. Der var en aftale i det blik. De to kammerater fulgte sad, og da de ikke havde noget andet at tale om, begyndte Niels Brede at drøfte den juridiske eksamen, som hans ægtefælle snart skulle op til. Den blev vel nok noget af en begivenhed. Nå, det troede hans ægtefælle i grunden ikke, og da de havde tiet lidt om på det, sagde han, hun ser ellers godt ud, ikke? Jo, sagde Niels Brede, hun ser godt ud. Hans ægtefælle samlede bøger sammen i en håndkuffert og tog ud på landet for at læse til eksamen. Der var også en, han ville træffe. Det var en gang imellem sket, at han havde mødt hende i København. De standsede der altid og talte lidt sammen om den eftermiddag ved stranden, og om hvordan det ellers stod til. Da han vidste, hvor hun havde sit hjem, tog han den nærmeste krog og slog sig ned der. Læste og tænkte. Den første aften, især nat, var det mest tænke, mindre læse. Hun bliver ikke lykkelig med ham, tænkte hans ægtefælle en meget lang nat, men hun venter det heller ikke. Hun bliver tilfreds, og hun kan måske nøjes med det. Eller hun mener, det er det forsigtigste at indrette sig sådan, at man bliver tilfreds. Lykkelig, det kunne man under tiden tro, at hun var skabt til at blive, men enten tror hun ikke selv på lykken, eller også er hun bange for den. Men der er ingen, der ved, hvor stærkt hendes temperament er. Det ved hun nok heller ikke selv, og vil sagtens helst ikke have det prøvet. Det ser ud til, at der er nogle øjeblikke, hvor hun holder meget af mig, sådan at det med mig godt kunne være lykken. Men det var ikke længe. Det er kun øjeblikke. Hun er bange for at prøve, og hun tror heller ikke på det. Jeg kan ikke sige, at jeg har det på samme måde. For mig er der aldrig noget øjeblik nogen anden end hende. Sådan har hun det ikke. Hvis hun havde det, ja, det ville jo egentlig være lykkelig for os begge. men mere forfærdeligt end lykkeligt. Heldigvis hendes følelser for mig gør, at vi ikke bliver fristet til at prøve, og nu skal jeg altså gøre det samme, som hun gør. Det bliver for mig heller ikke lykken, men sikkert en slags tilfredshed. Jeg har gået her flere år og troet, at jeg har tro til lykken, og selv er skabt til den. Nu ser jeg, det ved jeg ingenting om. Lykken med hende har jeg aldrig troet på, uden måske en måneds tid, da jeg endnu var dreng. Det rigtige er, at jeg tvivler ligesom hun. Vi har hver sine grunde, men tvivl kommer der ud af det for os begge to. Det var den kolde sum af hans ægtes tanker, men de tog en nat fra 11 til 7, og var ikke hele natten igennem lige kold. Marie traf han den næste dag, og om aftenen, når han gik ud for at hvile sig på dagens læsning, mødtes de og gik sammen. Han viste hende snart fortrolighed. Han forklarede hende, hvordan det stod til med ham og Lilian, og Marie svarede meget fornuftigt, at det var noget, hun godt kendte. Det var så tit, at to gik sådan og i grunden var ulykkelige over hinanden, fordi de nok holdt af hinanden, men alt andet imellem dem var ganske umuligt og ikke til at komme over. Samtidig giftede sådan nogle mennesker sig og blev altid ulykkelige. Han kom hjem fra sådanne samtaler med den tanke. Om det, jeg siger, er rigtigt, har jeg i grunden ikke meget mening om, men jeg tror hver dag mere og mere, at jeg gør det rigtige. Mit sprede så ned i sin halvtømte kaffekop, derefter på morgensolskinnet, der stod ind gennem villaens vinduer, og til sidst på sin kone, der sad og så lige ud gennem vinduet. Ved du hvad, Lilian, sagde han, jeg tager en cigaret til. Jeg stjæler en halv time fra mit kontor. Vi har det i grunden rart, ikke? Hun så på ham med sine rolige mørke øjne og svarede med et let smil. Jo. Hun bøjede sig frem imod ham og tændte sin cigaret ved hans, mens han endnu havde den i munden. Det var et slags kælenskab, han havde indført. Den morede ham åbenbart. Og ja, blev Niels Brede ved. Nu har man altså alting. Penge, villa og kone, det vil sige magt og velvære og kærlighed. Det har man jo ikke altid haft. Men man har altid vidst, at man ville få det engang. Så, spurgte hun med let løftet øjenbryn. Også det sidste. Kan man virkelig være sikker på det? Ja, hvorfor ikke, Lilian? Nej, svar mig. Du må da sige mig, hvorfor det ikke skulle være sikkert. Der er ikke noget at svare på. Du har altså bare sådan indrettet, at der for dig ikke er noget spørgsmål om den ting. Det er det hele. Men du må da vide, at andre mennesker kan have det helt anderledes. Har du ikke altid tænkt dig, Lilian, det ville gå dig omtrent sådan, som det er gået med mig eller med en anden? Jo, det har jeg vist nok. Og du ville blive lykkelig engang? Sådan som jeg blev det, jo, det har jeg også tænkt mig. Om ikke just altid. Ja, det er da så lige til. Nå ja, der er nu flere slags lykke til. Er der det, Lilian? Jamen, det kan jeg med tænden ikke indse. Du kan da se, at nogle mennesker har det vanskeligt med deres lykke. Andre har det mere let. Men hvem der egentlig er det lykkeligste, det er ikke så nemt at afgøre, som du måske tror. Mere ja, Lilian. Jeg holder nu på den lettere form. Jeg tror også, det er den, du er bedst tjent med. Lilian lå og lagde et øjeblik sin hånd på hans. Det er også selv mest tilbøjeligt til at tro på, Niels. Ved du, hvem jeg tænker på? Sagde han efter en pause. Jeg tænker på hans ægtved. Hun sav. Hun tænkte også på ham. Det bliver ikke til noget med ham med den smule sagførerforretning. Bare jeg kunne få ham til at gå sammen med mig. Tror du ikke, han er tilfreds? Jo, det er jo det tossede ved det. For mig kunne han blive en udmærket kompagnon, uden at han ellers behøvede at bestille mere, end han gør. Og han ville jo tjene mere end det dobbelte. At der ikke kan komme en god frister til sådan et menneske og sige til ham, mand, du er fattig, kom med mig, jeg vil gøre dig rig. Jeg vil give dig livets herlighed osv. At jeg kommer, tror jeg ikke kan nytte noget. Lilian havde fået mere varme i sine kinder. Hun spurgte, havde du tænkt dig, at jeg skulle være den frister, som du ikke selv dur til at være? Niels Brede kastede sin cigaret og rejste sig. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt mig, men jeg ville gerne have fat i ham. Lilian rejste sig også. Nej, jeg kan jo ringe til ham. Vi kan invitere ham og hans kone med ud en aften, med os ud en aften. Der er en mulighed for, at de kommer, men man ved jo aldrig. Han har det jo med at finde på undskyldninger, når vi inviterer dem. Telefonsamtalen var ganske kort. Hans ægtved sagde straks ja til hendes ordring. Det var hende umuligt i øjeblikket at finde på mere at sige, og så sagde han farvel og tak for opringningen. Ja. Jeg skal sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som lakker mod enden. Vi skal holde op her ved midnatstid. Men der er jo stadig lidt tid tilbage, og jeg læser videre i Knud Hjortøs novelle Luftspejling om Hans og Lilian, som nu altså begge to er blevet gift med et par andre, men stadig ser hinanden. Niels Brede var i højt humør, da han hilste på hans ægtede og hans kone. Det skal blive en aften, forsikrede han. Og du skal ikke begynde med at sige, det er ikke noget for mig. For når du bare ikke er indtaget imod det på forhånd, så skal du se, du morer dig. Kan du huske den forbandede regnvejrsdag på Vestervold? Hvad fik du til middag, da du kom hjem? Hans ægtede svarede smilende. Grisesylte og brød og hvidt øl. Ja, siger vi det. Jeg fik kok, skinke og margarinemad, men jeg gjorde mig selv et løfte. Nå, hvad skal vi have? Lilian foreslog postejer og sauterne. De spiste. Niels Brede blev velkommen, og de klinkede. Her er ikke dejligt, sagde Lilian til hans ægtede. Jo, svarede Marie. Hans nikkede til sin kones ord. Efter postejerne var Niels Brede mere sulten. Han bestilte smørbrød med snaps og øl. Efter den første snaps rykkede han sin stol nærmere til hans ægtede og talte forretning med ham. Ikke længe, men henrygte ved. Men henrygt ved det, som ved alt andet. Lilian underholdt fru Ægtved, der var venlig og meget stille. Samtidig hørte hun på mændenes samtale og gav smilende et ord med. Hans Ægtved så på hende. Hun så godt ud, men hun strålede. Man måtte vel sige, at hun i dette øjeblik lignede sig selv. Sådan havde han knap nok set hende før. Hun så hans blik og spurgte halvhøjt. Hvorfor? Nå, jeg vil bare se, hvordan du i virkeligheden ser ud. Hun smilede. Men hvordan var det tankefulde, det næsten alt for tankefulde i hendes smil ment? Han sad og stræd med sine tanker. Hvis jeg havde lov til at ønske, ville det ikke være dette at få lov at beholde det tunge sind, jeg har. Jeg ville sikkert ønske lethed. Hvordan opnår man lethed? Ser jeg her i manden, der arbejder og tjener penge, i kvinden, der ikke arbejder, to sider af sorgløshed, tilsammen ansigtet på en frister, der siger til mig, gå sammen med ham. Lær ham at tjene penge, lær af dem begge sorgløshed. Og hvis du ikke tror, den kan opnås, så prøv i hvert fald på det. Og hvis du heller ikke vil prøve, så indse i det mindste, at du har begået en alvorlig fejl, i det du ikke tog imod sorgløsheden, dengang den tilbød sig en kvindes skikkelse. Gør dig ikke alt for meget til af, at du er en tung kal i træsko ved siden af hende. Skål, Hans, sagde Niels Brede ved den anden snap. Nå, synes du er kedelig, Hans? Nej, langt fra har interessant. Men ser vi det. Du sidder også og ser forholdsvis smilende ud. Efter smørbrød fik de dessert med madeira. Der var musik. Morsomme, fantastiske, fordærvede lyde sprang ud af underlige instrumenter. Unge mennesker rejste sig og gik rundt, i det de holdt på hinanden. Skal man ikke danse? Spurgte Niels Brede og så fra den ene til den anden. Marie rystede smilende på hovedet. Hans ægtede svarede, jeg tror ikke, jeg kan. Lilian sagde, vi har aldrig danset sammen. Det blev sagt som noget, der gjorde et forsøg utænkeligt. Så dansede hendes mand med hende. Ovenpå tændte mændene sig en cigar, en meget kostbar. Niels Brede bød hans ægtved og strøg en tændstik til ham. Hans så røgen slå ud af cigaren. Den steg som en fint bugtet slange op mod det fjerne loft, steg igennem den fordærvede luft op over de grimme lys og blev borte. Jeg er cigarens sjæl, sagde den blå slange, og for disse ord veg loftet bort. Lysene løftede sig og spredte sig langt ud til siderne over den hele himmel. En fin dis steg op fra den sommerligt dampende jord. Den tog ham med sig, som om han var et fnuk. Hvis man ikke havde sådan en aften gang imellem, sagde Lilian. Hun sad lige ved siden af. Så var livet alligevel mindre morsomt. Han smilede. Det giver jeg dig ret i. De endte med kaffe og likører. Da de to kammerater klinkede, bad Niels Brede Hans om at komme op på kontoret en dag, før de kunne tale nærmere om spørgsmålet kompagniskab. Hans lovede at ringe om det. Da de kom ud på gaden, blev der tale om bil, men Lilian foreslog at gå i det dejlige vejr. Kun til en af dem blev der bestilt bil, og lige med et lød en venlig stemme med godnat og tak for i aften. Det var Lilians mor. Hans ægtved havde nu at have talt lidt med hende i løbet af aftenen. I dette øjeblik kom han til at se hende. Han så ind i et ansigt, der var alt for tidligt gammelt. Slugt på øjnenes udtryk, slugt på smilet og munden, slugt i alle farver, venligt og træt. Godnat, og selv tak, sagde hans ægtved, og han tænkte, er det virkelig nødvendigt at komme til at se sådan ud til sidst? Hans ægtved så sig selv gå ind i dette liv. Han så sig gå sin daglige gang. Villa, gader, kontor. Kontor, gader, villa. Og da han havde set lidt på det, blev det alt sammen gråt. Støv lå overalt. Hans vej var grå. Hans dag, han selv, en ørken det hele. Om aftenen lagde han sin vej om af en anden ørken, med skærende lys, der dog ikke kunne give det grå en anden farve end gråt. Det skulle forestille en oase, men det var dækket under støv, tåbelig musik og snak, træt smil. Alting søger at skjule, hvad det virkelig er. En ørken. Nå, stakkels Hans, sagde Lilian. De gik ved siden af hinanden, lidt fra de andre to. Det var altså en streng aften at nå igennem. Men du må ikke være irriteret på Niels. Du ved, hvor utrolig naiv han er. Han synes nu, det ville være så storartet at få dig ind i sin forretning og ind i det her liv. Han synes også, du selv er storartet. Det ved du jo nok. Ja, mille Inger, også i den henseende er han utrolig naiv. Nå ja, det udnyttede du meget behændigt, Hans, men aftenen har jo nok interesseret dig, siden du hele tiden har tænkt så ihærdigt. Kunne du se det, Inger? Ja, det er et helt syn, når du tænker, Hans. Niels kan ikke se det. Han har jo sine sjove begrænsninger. Men nu vil jeg gerne have lov til at gætte på, hvad det er, du har tænkt så ihærdigt. Tak, må jeg det? Det er altså det her liv, Lilian, Inger fører. Det er det, hun er skabt til. Og nu kan jeg se, hvordan jeg har haft ret i min opfattelse af hende. Det er en ørken, hun lever i. Men hun synes selv, det er en oase. Hvorfor siger du netop ørken, Inger? Jo, det siger folk af din slags altid. Ørken er det første, der falder dem ind. Det kender man. Nå ja, men har jeg gættet rigtigt? Han tænkte på hendes mor. Var lige ved at nævne hende, men tav. Hun sagde med uklar stemme, hvis jeg nu tog dig under armen og var venlig mod dig som for 10 år siden, så ville du tænke noget mere om mig, noget endnu værre. For selvom min mand er meget morsom, så keder han mig alligevel, og hendes stemme var ved at slå over. Hun tav. Kæreste Inger, hvad går der dog af dig? Går du lige med et og bliver forrygt? Hun svarede heftigt og lavt. Jeg er forrygt. Jeg bliver det. Du driver mig. Han tog en et øjeblik om håndledet og sagde dæmpet. Inger, sådan noget må du ikke sige. Du gør ondt mod mig ved det. Det, du egentlig vil ramme, det er noget, der er over os begge, og som du ikke kan nå. Enten vi nu vil kalde det et tilfælde eller en skæbne, vi er nødt til at lade det være i fred, og vi må ikke bruge det til at slå hinanden med. Hun gik roligt med sit håndled i hans hånd, men han slap det snart, og de gik et par minutter i tavshed. Så sagde hun, hvad vil du nu gøre, Hans, med hensyn til det, min mand foreslår? Ingenting, vel sagtens. Det er vel også det rigtigste. Ja, Inger, det var slet ikke umuligt, at jeg kunne tænke mig at gå ind i jeres form for tilværelse, både med arbejde og andet. Så, Hans, og blive som en af os andre. Det var jo interessant. Ja, jeg tror ikke, det kunne gøre mig noget. Jeg ville alligevel aldrig komme til at se ud, så mange af dem, der sad rundt om os. Nej, der må være enkelte mennesker, der kan klare den livsform, uden at det skader dem. Hun lå. Ikke håndligt, men mundt og drillende, som i begyndelsen af deres bekendtskab. Nej, lille Hans, jeg ville mindsandt nødig se dig i de omgivelser, sådan til stadighed. Det vil være synd både for dig og for dem. Ved du af, at du sad og kom til at se gammel ud? Fortrukket om munden? Skønt, du kun er 31? For uden at du selvfølgelig lignede en inde et indsigelse. Nej, stakkels lykkelige Hans. Nå, ja, så lad vi det falde. Det blev altså det sidste, du sagde mig. Du husker måske, at det også var noget af det første, jeg hørte af dig. Ja, det husker jeg ikke, men det var meget fornuftigt sagt af mig. Du blev vel fornærmet? Så vidt jeg husker. Ja, det gør du dog altså ikke nu. Det var bare en trekantet spøj. Sæt en dejlig aften. Gid denne gade ført til verdens ende, og gid verdens ende var det sted, hvor du og jeg skulle hen. Det skal du ikke bryde dig om. Det er kun noget, der sådan falder mig ind. Jeg har næsten indtryk af, Inger, at du og jeg netop skal til verdens ende, men ikke just af en lige og lang gade. Du har jo kendt min mand fra gamle dage. Synes du ikke, han er rar? Jo, det er han. Vi er jo også venner. Selv fra din side, mener du? Ja, han er naiv. Det er sjovt med ham, hvad? Man kan vel nok blive ved at synes, at det er sjovt. Synes du ikke, min kone er sød? Jo, hun er rigtig nok sød. Hvor ser hun venlig og rolig og fornuftig ud? Alt sammen på sådan en sød måde. Du har nu valgt fornuftigt. Ja, vi har valgt fornuftigt. Hun tav. De gik og så frem ad gaden. Også opad. Gaden var kedelig, men himlen var vidunderlig. Ja, sagde han så. Jeg har jo været nødt til at indrette mit liv på en så vidt mulig lidenskabsfri måde. Anderledes ville det jo ikke gå. Du mener sammen med mig? Han svarede ikke, men efter en kort tavshed sagde han, der kom månen frem. Den er heldigvis i første kvarter. Den skæmmer ikke himlen alt for meget. Hun sagde, jeg er forresten ikke lidenskabelig af karakter. Du ved det ikke. Din mand er for dig kun rar, men der er noget, der er lidenskab i. Hvad er det? Luften imellem os. Den er fuld af strømme og af bølger. Den er farlig. Hans, nu er det dig, der er inde på noget, vi ikke må snakke om. Det er vores sidste aften, Inger. Skal vi da dø i morgen? Og vi kan gerne kalde det dø. Nej, Hans. Lad os så hellere stå stille og vente på de andre. Ja, der drejer de om hjørnet. Hør, Hans, hvor de taler fortroligt sammen. De har det allerede hyggeligt med hinanden. Hvor din kones stemme lyder kønt, så klar den er. Og lidt for landet, det klæder den. Ja, de to kunne godt have taget hinanden. Der var ikke gået noget stykker ved det. Det tror jeg heller ikke. Der er i det hele taget mange sådan to og to, der kunne have taget hinanden, og som altid kunne have passet til hinanden, ligegyldigt hvem der tog hvem. Og så kunne de bytte om igen, ligegyldigt hvem med hvem, og det kunne gå lige så godt. Jo, Inger, så er der igen to og to, der ikke kunne tage hinanden, og som heller ikke kunne bytte om. Lad os hellere tale om dem. Dem er der ikke andet at sige om, Hans, end at hver af dem skal tage en af dem, der kan byttes om, og det er også det, de gør, hvis de er fornuftige. Det er morsomt, Inger. Jeg mener dermed, at det er skærende, men jeg kalder det morsomt at høre dig snakke sådan. Det skinner ud af dig med en lille praktisk nøgternhed og en lille praktisk fornuft, men lyset, du skinner af, Inger, er falsk. Du er ikke mere end halvt fornuftig. Sådan er vi, Inger, og det er ikke godt for os, men vi kan godt lade som noget andet. Hør, Hans, du var altså ved at forrygt. Synes du ikke, det var bedre for os begge to, om du kunne lade være at sige sådan noget? Han svarede ikke, og hun sagde lidt efter. Du har alligevel forandret dig en del, siden du har fået eksamen og en stilling, og især siden du er blevet gift. Ja, og det har vel også forandret dig, at du er blevet gift. Ja, Hans, det kan jo ikke nægtes. Det giver en vis sindslige vægt at være gift. Det har jeg da også kunne mærke på dig. Jo, Inger, der er noget om det. Dog synes jeg ikke, at vores sindslige vægt er så stor, at vi skal prale af den. Ja, nu er du altså særlig ophidset af alt det her i aften, der ikke passer til dig, men du er sandelig anderledes for bare 3 år siden. Ja, det er jo ikke nok, Inger. Jeg har et andet sind i det samme skibbrud. Vi er begge to smidt ind på stranden. Der ligger vi mellem tang og sten, et godt stykke fra hinanden. Lige i stand til at råbe hinanden op og fortælle om brud og kvæstelser, men vi kan ikke hjælpe hinanden. Hør, Hans, hvis du bliver ved at tale på den måde, så ender det med at sige, at jeg vil gøre hvad som helst, hvis der er noget at gøre, som betyder noget for dig. Men ellers må du ikke friste mig. Jeg kan godt blive desperat også, men hellere vil jeg... At jeg ikke tager imod det. Ja, tak, Inger. Ikke ironisk, men varmt. For det, du i yderste nødsfald kunne tænke dig at gøre... Ja, jeg bliver nødt til at bryde af her, for vi når ikke mere. Midnatstimen banker på døren, og der er stadig nogle sider tilbage, så I må have slutningen til gode. Det er ikke fordi, den er dramatisk, I kan nok sådan set regne ud, hvordan det ender, men I skal have det hele med, og så får I lidt mere New York Dø også næste lørdag her i Farov Cigar. Må jeg have lov at ønske jer en god og rolig nat, dejlige drømme og en god søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.